session is very busy today. Dear friends, as you can see since yesterday, we have been discussing a very important topic. We're very happy that Director Polanek, the Prime Minister of Czech Republic, found a little slot in his agenda to be with us today. I think until now we can summarize for you that we all agree on that energy security and sustainability can only be achieved when cooperation is implemented. No nation or country can solve this problem on purely nation basis. It has also been recognized that it is very important that Czech Republic will hold the presidency of the European Council in 2009, and that we have a very good cooperation with our partners in the Troika, France and Sweden, and I welcome the representatives of the French Republic and of Sweden, and thank you very much for your wonderful cooperation. Mr. Mirek Topolánek, our Prime Minister, will serve as President in the European Council between January and June 2009. We all know Mr. Topolánek very well, but hopefully. He has been member of the Czech Parliament, representing Prague, surprisingly, although he was born in Ostrava, and his Polish, as I just saw, is not that bad. Previously, he was member of the Czech Senate, and he had been leader of the Civic Democracy Party, ODS in Czech, since 2002. And it was Mirek Topolánek who led this party in last year's general election, where ODS achieved its highest vote since it was actually founded. So, Prime Minister Topolánek is now leading a coalition government with Green Party, ODS and Christian Democrats. It's not an easy situation, but luckily the European issue is the one on which all three parties agree. Mr. Prime Minister, welcome here, and the floor is yours. Thank you.
Dobrý den, já mluvím česky, bez další. Já vás všechny zdravím, tak trochu u mě doma, to znamená v Litešinském paláci, který patří úřadu vlády, na konferenci, která se zabývá velmi seriózně, bez emocí, nejaktuálnějšími otázkami globální evropské energetiky. Já se pokusím vyhnout všem jízlivým poznámkám, které mě napadají vždycky při evropských diskuzích o energetice, a pokusím se soustředit v té své prezentaci na určité globální rozdry a pak aplikací české současnosti, toho, jak to vidíme my, jaký u nás očekáváme vývoj a jak si myslíme, co musíme dělat, abychom čelili těm hrozbám, které na nás jsou kladeny. Já mám velký problém v tom, že na rozdíl od jiných politiků energetice bohužel rozumím, protože jsem se jí dlouho leta zabýval, a proto mám velký problém, jestli mám říkat to, co vždycky, anebo pravdu. Já jsem se rozhodl, což je pro mě typické, říkat pravdu. Možná nepříjemno.
Bude to fungovat? Aha, musím to spustit, že? Já si tady obsloužím sám. Tak to není první strana. Tak.
Já se pokusím v úvodu naznačit, možná odpovědět na tu otázku, kam kráčíš energetikou a přece jenom ten problém zobecnit. Protože Česká republika řeší v zásadě tři otázky, které nejsou nepodobné od otázek, které si kladou jiné země, ale přece jenom jsou specifické. Ty tři otázky jsou, ta první z nich, jsme schopni v blízké budoucnosti více diverzifikovat dodávky zemního plynu, abychom mohli v případě nouze, ať už strategické nebo cenové, nahradit ruský plyn jiným plynem? A druhá otázka zní, jaký bude pro Českou republiku dopad postupného snižování významu ropovodu Družba pro vývoz ropy z Ruské federace, kdy se staneme nepochybně nikoli transitní, ale cílovou zemí. A ta třetí otázka, na kterou se budu pokoušet dnes odpovědět speciálně, je, bude spotřeba elektrické energie v České republice nadále růst, tedy potřebujeme další elektrárny, nebo se nám díky úsporám, strukturálním změnám a podobně podaří vystačit se současnými zdroji. Já se domnívám, že pokud bych měl, jsem tady se snažil nastavit základní čtyři cíle, které jsou velkým úkolem pro Českou republiku a samozřejmě pro Evropskou unii, tak ten první úkol, splnit základní předpoklad pro další hospodářský růst a vyšší kvalitu života, nikdo nespochybňuje, ale každý si musí být vědom, že s tím, jak ekonomika roste, tak vždycky určitý procento z toho nárůstu, a speciálně u České republiky, znamená nárůst potřeby elektrické energie, nárůst potřeby energií. U České republiky, která má 33% podíl průmyslové výroby na růstu HDP, na HDP, to platí dvojnásob. Takže evidentně se budeme potýkat s nárůstem spotřeby a v tomto smyslu nevidím jediný důvod, proč tomu bránit, protože my jsme ze dvou třetin naším hrubým domácím produktem závisí na exportu. My exportujeme především produkci, která je svým způsobem energeticky náročná, a tomu nebude v nejbližších 15-20 letech jinak. Ten druhý cíl, uspokojit potřeby rozvoje společnosti energiemi, zní velmi obecně, ale taky je přece důležité, aby po roce 2015, když někdo otočí vypínačem, tak se rozsvítilo světlo. Já si myslím, že ta zodpovědnost každé vlády je nedělitelná, každé rozhodnutí v této oblasti se dělá na 15, 25 a 50 let a více. Myslím si, že jsem se vypořádal i s otázkou životního prostředí, aniž bych musel mluvit o klimatických změnách, a nenuďte mě, abych na to reagoval, protože musím říct, že pro mě je ta otázka kruciální, pro mě uchování prostředí pro život, schopnost lidstva po sobě uklízet a zanechávat prostředí lepší těm příštím generacím, je pro mě zásadní cíl, ale řeknu tomu jedinou poznámku. Bez participace Ruska, Brazílie, Spojených států amerických, Indie, velkých ekonomik, rychle rostoucí spotřebu elektrické energie, jsou všechny cíle Evropské unie nesmyslné. To znamená, je velmi důležité, jak se podaří přinutit, tlačit na ty velké, rychle rostoucí ekonomiky, aby participovaly na těch cílech, které si Evropská unie stanovila. To, čím se chceme zabývat tady dnes, je, jak čelit globálním, strategickým a geopolitickým hrozbám spojeným s energetikou. V posledních letech dochází v tom globálním měřítku sektoru nerostných surovin a energetiky k zásadním změnám. Principem těchto změn je, že díky rozsáhlé modernizaci celé řady dřívějších rozvojových zemí se v řadě států, které byly čistými exportéry, vývozci, postupně to země stávají buď soběstačné, v některých případech dokonce se stávají čistými dovozci. Čína, Indie, Indonésie, Brazílie. S populacemi v řádech 100 milionů. To samozřejmě zvyšuje tlak při soutěžení, celosvětové soutěžení o zdroje. které se nevyhnutelně týká tím pádem i Evropské unie a speciálně České republiky. To samozřejmě sebou nese kvantitativní i kvalitativní růst poptávky po celém spektru nerostných komodit, ropy, zemního plynu, uhlí, železných kovů a podobně. Od roku 2030 Čína stala poprvé v historii čistým dovozcem železných rud. A od letošního roku pak i černého uhlí, což zní fantasticky, ale je to pravda. Tyto změny mají samozřejmě výrazný vliv na světovou politiku, na mezinárodní vztahy. Dochází k přeskupování stávajících spojenectví, vznikají spojenectví nová. Spekuluje se o vzniku plynárenské období OPECu, kde to měl Karikova řeknou GASPEC, kde by měli být členy Rusko, Irán, Katar, Alžírsko, Venezuela. Posiluje sdružení producentů ropy OPEC, přijímají Angolu, uvažují o Sudánu, Ekvádoru. Zakládá se tzv. Anti-OPEC, lobbystické sdružení velkých asijských spotřebitelů, Japonsko, Čína, Indie, Jižní Korea. Vytváří se dvojice zemí, producent spotřebitel, vázaných různými smlouvami. A to všechno má samozřejmě vliv na nárůst diplomatické hodnoty surovin, diplomatické hodnoty energií. To všechno je navíc spojeno s enormním nárůstem cen naprosté většiny těchto surovin a těchto zdrojů. V násobcích dvou, tří a podobně. Česká republika eliminuje tento nárůst hlavně tím, že nemá euro. Koruna permanentně posiluje vůči dolaru více jako euro a nám se daří zatím eliminovat ten nárůst cen komodit, kdy u ropy už se spekuluje o prolomení hranice 100 dolarů za barel. Zatím se nám daří na vstupech díky posilujícímu přirozenému růstu koruny a posilování koruny vůči dolaru, to se tento vliv eliminovat. V souvislosti s tímto vývojem došlo k reakci v rámci globální diskuze, která se projevila především v renesanci jaderné energetiky. Příklon je patrný zejména mimo Evropskou unii. Japonsko, Čína, Indie, Spojené státy americké, Rusko. V Evropské unii se pro výstavbu, já to budu mluvit dál, rozhodlo Finsko, Francie, Slovensko, Slovinsko, Polsko, Pobaltské republiky. To samozřejmě je řešení a dostanu se k tomu a předjímám ten výsledek toho svého projevu, kdy ta závislost na těch vnějších zdrojích je nižší, jsou samozřejmě sníženy náklady na jiný typ snižování CO2 a v podstatě jde v Evropě pouze o diskuzi, abychom uznali jadernou energetiku jako jeden z klíčových prvků snižování CO2 a posilování toho se tendence mít vliv na klimatické změny. Jestli chce Evropská unie uspět na mezinárodní scéně jako úspěšný subjekt, musí tomu být schopna čelit. Musí být schopna vyjednávat, což je to i není možné, protože neexistuje energetická politika Evropské unie, kterou by Evropská unie garantovala, kterou by byla schopna čelit tomu tlaku. Spíš se chovají jednotlivé země samostatně, jak vůči Ruské federaci, tak například ve vztahu k Libii, což je vidět na zahraniční politice. Domnívám se, že toto rámuje celou tu naši diskuzi a podíváme se nyní spíše na Českou republiku. Česká republika v současné době má velmi šťastný a řekl bych na nějakou dobu bezproblémový energetický mix. My samozřejmě máme poměrně dobrou proporcionální skladbu výrobních zdrojů, používáme hnědé a částečně černé uhlí, doplněné to jadernými elektrárnami, vodními elektrárnami pro okamžitý pohotový výkon. Máme samozřejmě a narůstající výrobu z obnovitelných zdrojů. Jsme schopni být soběstační a do určité fáze jsme společně s EDF a řekl bych téměř sami společně s EDF schopni elektřinu vyvážet. Ukážeme si dál, že ten proces v souvislosti s mnoha ostatními vlivy v jakési fázi končí a staneme se spíše potenciálními dovozci. V této chvíli jsme závislí na dovoze velmi málo. Máme, což je určitý potenciál, s určitými riziky, menší využití plynových elektráren a obnovitelných zdrojů. Ve vazbě samozřejmě na tuto diverzifikaci dodávek plynu je to příležitost i hrozba. A je třeba učinit strategická rozhodnutí, která nám umožní případně navýšit výrobu elektrické energie z plynu. Přenosová soustava je dobře dimenzovaná, její provoz je bezpečný a zajišťuje svým způsobem bezpečnost celé střední Evropě, jak si ukážeme dál při některých výpadcích, infekci vlastně nebo nákaze hrozícího blackoutu, kdy právě česká přenosová soustava byla schopna zachytit tento tlak a tím nadimenzováním vlastně zachránit se s blackoutem celou střední Evropu. Toto je základní graf, který nám ukazuje nějaký spotřebu elektřiny při zahrnutí všech potenciálních energetických úspor při nějaké, já bych řekl, maximální spotřebě, business as usual, při spotřebě při 50% úsporách nebo vyšším růstu HDP a potom při nějakém konzervativním výhledu, kdy ta domácí spotřeba využívá všech potenciálních úspor, které jsou možné a které jsou dneska dobře popsány. V každé této variantě je vidět růst, při těch maximálních úsporách je to kolem 1% ročně, to znamená, to je opravdu i dramatická redukce, to má samozřejmě vliv i na ekonomiku a neúplně pozitivní, ale je to scénář, který musí být zvažován, pořád ale vidíme, že ten nárůst je enormní. Se podíváme dál, toto je stávající stav energetického mixu, je zřetelné, že určitý prostor, když se podíváme na ten konec, určitý prostor existuje u paroplynových a plynových elektráren, jak už jsme mluvili. U vodních elektráren velmi těžce, protože ten trh a potenciál je víceméně saturovaný. Jádro samozřejmě v této chvíli znamená velký potenciální růstový zdroj nebo možnost další výroby. A evidentně bude klesat ten podíl výroby z uhlí, protože černé uhlí nám končí v dohledném horizontu a u hnědého uhlí, pokud neprovede nějaké zásadní rozhodnutí, to bude jenom o něco později. My máme samozřejmě zpracované různé scénáře výstavby nových zdrojů a ve vazbě na úspory a nárůst obnovitelných zdrojů. Je třeba říct, že my jsme dosáhli při stanovení binding targets těch závazných ukazatelů pro obnovitelné zdroje určité výjimky. Já jsem tomu rád, protože Česká republika nikdy při této rostoucí spotřebě nemůže dosáhnout 20% podílu obnovitelných zdrojů. Je to technicky nemožné, protože ukážeme si dál, nebudou to zcela jistě větrné elektrárny, může to být potenciálně fotovoltaika, může to být biomasa, nebo je to 20% toho rostoucího objemu. Takže i tady se uvažuje o 300% růstu, ale pořád to je zanedbatelné a marginální v tom energetickém mixu, který průmyslová země, jako je Česká republika, potřebuje. V této variantě se počítá samozřejmě s tím, co už je buď ve výstavbě, nebo je schváleno, a to jsou dva retrofity, Tušimice a Prunéřov, a nová výstavba elektrárny s vysokou účinností 42%, a to je elektrárna Ledvice 660 MW. Vidíte, že při konzervativním scénáři výstavby bude deficit v roce 2020 26 TWh, při plném využití potenciálu úspory to 13 TWh. Toto je samozřejmě scénář, kdy je ta výstava daleko optimističtější, přibývají k tomu výstavba paroplynu 800 až 1000 MW. Při tomto scénáři a 50% potenciálu úspor bude ten deficit, tak jak je naznačen na tomto grafu. Ta rovná linka dole je výroba z vodní, taková ta hnědá je výroba hydro. Jádro počítáme pořád v tomto období stávající bloky Dukovany a Temelín. Existuje samozřejmě náhrada těch starých dožívajících hnědouhelných elektráren a jejich náhrada za nové retrofity nebo novou výstavbu. Tento graf ukazuje, co nám to udělá v oblasti rezervního a regulačního výkonu, pokud budeme schopni maximalizovat úspory a nastavit ty zdroje, které už jsou schváleny, tak z hlediska špičkové poptávky a řekl bych toho, co dneska v rámci UCT je doporučeno, to znamená rezervní výkon 15% na špičkovým odběrem, se dostáváme do problému někde kolem roku 2016. Ten vzduch v roce 2011 neznamená vážné riziko, ale už při tomto scénáři, který znamená velké investice, jsme po roce 2016 ve velkém problému. Z hlediska, pokud úspory budou na polovině toho potenciálu, který máme, tak samozřejmě v tom problému jsme už po roce 2010. Chci na tomto demonstrovat, že my opravdu řešíme závažný strategický problém a v tomto smyslu musíme učinit některá zásadní rozhodnutí. Podíl obnovitelných zdrojů v Evropské unii, některé země přirozeně mají ten podíl vysoký, my nemáme potenciál ani ve vodě, my nemáme potenciál ani v některých jiných zdrojů, já už jsem o tom hovořil, můžeme se snažit a jsou připravené scénáře na Ministerstvu životního prostředí dramatičtějšího navýšení obnovitelných zdrojů, ale fakticky, znovu opakuju, ty náklady na toto navýšení výroby jsou enormní vůči tomu, jaký podíl na tom energetickém mixu ty obnovitelné zdroje budou mít. Já bych si strašně přál, aby se daleko rychleji pohybovaly nové technologie typu palivové články, vodíkové a podobně, ale to si myslím, že není hudba nejbližší 20 let. Co teda Česká republika může? Česká republika může samozřejmě dovážet elektrickou energii. Podívejme se, jak jsou na to vaši sousedé. Rakousko je už dnes závislé ve špičkách na dovozu. Celkový dovoz v roce 2005 byl 16,3 terawatthodiny. Maďarsko je největší dovozce elektřiny, současně 18% spotřeby je pokrýváno dovozem. Neexistuje v této chvíli plán výstavby a možná výstavba ČEZu a MOLu plynových elektráren je hudbou budoucnosti. Mají omezené palivové zdroje. Na Slovensku samozřejmě tím, že uzavřeli jaslovské Bohunice, tak se z čistého vývozce stane čistý dovozce elektrické energie. Je pravdou, že mají ambiciózní plány, ale v této chvíli ze Slovenska elektřinu nedovezeme. Polsko uzavřelo z ekologických důvodů 3,5 tisíce megawatt uhelných elektráren a už teď se stává závislý na dovozu. Žádný dlouhodobý plán výstavby neexistuje. A v Německu politické rozhodnutí uzavřené elektrárny, které mají 27% současné spotřeby, znamená, že tak akorát vykrývají svoje potřeby a přes velkou investiční výstavbu, velký investiční boom v Německu, nepředpokládám, že bychom z Německa byli schopni dovést jediný kilovat. To znamená, nám prostě ta elektřina chybět bude a když se podíváme, pokud bychom dováželi, tak totálně rezignujeme na určitou míru soběstačnosti v elektrické energii ze všemi riziky, které to znamená. Dalším scénářem může být samozřejmě výrazný nárůst, řekl bych, výroby na bázi zemního plynu, což znamená ale naprosto rezignaci na energetickou bezpečnost České republiky. Můžeme samozřejmě rozhodnout o výstavbě nových kapacit na bázi černého uhlí, což znamená naprostou rezignaci na stanu snižovat emise. A tak nám zbývá kombinace možného a samozřejmě jaderná energetika. Říkám to přesto, že mám ve vládní koalici stranu zelených, která odmítá tento další vývoj. Ale myslím si, že otevřená diskuze je potřebná. Já jsem si nikdy svůj názor nenechal vzít. Podívejme se, jak hlad po energii odstartoval v celé Evropě změnu postoje k jaderné energetice. Ve Finsku, a byl jsem přítomen celému tomu projednávání, se staví největší blok v Evropě. Ve Švédsku začaly diskuze o odkladu odstavování a zvyšování účinnosti stávajících zdrojů, které nahražuje ty výpadky a ta diskuze se znovu otevírá. V Velké Británii začíná diskuze o potřebě nových jaderných zdrojů. V Německu začíná diskuze o odkladu odstavování. Ve Francii jsou oznámeny výstavba nových jaderných bloků. V Portugalsku se jedná o výstavbě nového jaderného bloku prvního. Itálie to řešila tím, jak to může potenciálně řešit i Česká republika, zakoupení jaderných zdrojů na Slovensku. Já vždycky tvrdím, že první jaderný zdroj postavíme na Slovensku, protože ambiciózní plán, dostáváme se ke Slovensku, není jenom Bochovcích, trojka a čtyřka, ale vracíme se k plánu, který jsme vyprojektovali v energoprojektu ještě před revolucí, stavět ke Cyrovce a znovu začíná diskutovat o náhradě Jaslovské jedničky. V Rusku jsou ve výstavbě 4 jaderné bloky, pobaltské státy připravují velkou investici, v Polsku se otevřela diskuze o výrobě jaderné elektrárny, Maďarsko připravuje rozšíření elektrárny Pax, Bulharsko a Rumunsko mají ve výstavbě Belené a Černá voda, Slovinsko připravuje rozšíření Teska. Chci říct, že tato diskuze je naprosto nezbytná proto, abychom se do budoucna vypořádali s nedostatkem elektrické energie pro celou Evropu a v této chvíli Evropská unie negarantuje pro země, jako je Česká republika, vůbec nic. Já teďka možná přeskáču, mám tady oblast, kdy se snažím dokladovat, že větrné elektrárny nejsou řešení pro Českou republiku, ta rizika jsou enormní. Jsou to ekonomické dopady, dopady na elektrizační soustavu, náklady na vybudování přepovědního systému, jsou to rizika provozu těchto elektrických soustav s velkým podílem větrných elektráren a exhalace. A nejenom CO2 při provozu záložních zdrojů jsou enormní. Nelze počítat větrné elektrárny pro mě osobně jako obnovitelné zdroje, protože náklady s tím spojené a řekl bych, emisní zatížení spojený s nutným rezervním výkonem pro větrné elektrárny nejsou řešení pro Českou republiku. Tady je pár příkladů, ke kterým došlo v průběhu roku 2006, kdy se začala, jak jsem už signalizoval, hroutit přenosová soustava propojená ve střední Evropě, která způsobila například při výpadku, při automatickém restartu větrných elektráren na severu Německa, a když si vezmete, jaká je potenciální plánovaná výstavba v Německu větrných elektráren, tak ten vliv na přenosovou soustavu bude ještě dramatičtější. Kdy došlo ke kaskádovému vypínání nových vedení, rozdělila se UCT na 3 části a 15 milionů lidí jsou osoby zatčeny. To jsou rizika speciálně větrných elektráren, které pokud vítr ustane nebo při nečekaném nastartování, při nečekaném restartu, znamenají takový výpadek, jako nastal třeba 23.1.2006 v důsledku právě německého vlivu na evropskou přenosovou soustavu. Ty rizikové faktory jsou jasné. Otevření trhu s elektřinou a budování tzv. Internet Electricity Market postaveného na představě propojených přenosových sítí znamená možnost té nákazy vlastně do celé přenosové soustavy s těmi riziky rolling blackoutu, které už někdy v Evropě jsme dokonce zaznamenali. Ten telefonský je přímo učebnicový. Nestabilnost dodávky a nehomogenní lokalizace závislá na klimatických podmínkách je dalším rizikem. My chceme samozřejmě pracovat na nové energetické koncepci České republiky s daleko delším výhledem, která by měla zabezpečit dlouhodobě snížení energetické náročnosti, při tom, že nemůžeme ale ovlivňovat strukturu průmyslu, to si myslím, že by byl velmi odvážný plán, to jsme přece jenom od té komunistické doby už překonali. Chceme samozřejmě uspokojit rozvoj společnosti energiemi, chce motivovat investicím do špičkových inovací a do snížení emisí a chceme omezit ta rizika zásobování energiemi, o kterých jsem hovořil. Zřídili jsme nezávislou energetickou komisi, pan předseda Pačes je tady přítomen, jako autorita zcela nezávislá. Samozřejmě, že chceme zhodnotit současný stavu zásobování s těmi aspekty ekologickými, ekonomickými, strategickými, geopolitickými, těch vlivů je tam celá řada. Chceme odhadnout trend vývoje v horizontech 2020-2050. Chceme samozřejmě vytvořit podklady pro klíčové implikace pro tvorbu nové energetické koncepce České republiky. Chceme, aby tato komise zpracovala alternativní scénáře vývoje energetiky České republiky a Evropské unie. Chceme samozřejmě strategické alternativy a kriteriální hodnocení a doporučení pro finální verzi energetické koncepce České republiky s tím horizontem 2050. Na závěr bych chtěl říct, že my jsme vytvořili tu vládní komisi s tím, že vnímáme velmi silně, částečně, řekl bych, jako tady na té konferenci nepodjatou diskuzi, ale částečně diskuzi, která je zavádějící a která nás odvádí od těch hlavních hrozeb. My jsme tu vládní komisi vytvořili proto, abychom, řekl bych, i v českém kontextu, i v evropském kontextu tu diskuzi učinili nadstranickou, nadpolitickou, odbornou, profesionální. Česká energetika je součástí otevřeného a liberalizovaného trhu s elektřinou a já jsem vůbec nechtěl hovořit o našem nesouhlasu speciálně u plynu s ownership unbundlingem, protože si myslíme, že je to nesmysl při tak jednostranné dodávce z jednoho zdroje téměř u plynu. Takže ta opatření oblasti zdrojů v jednom státě, to znamená v České republice, dejme tomu, nemohou vyřešit problémy Evropské unie s případným budoucím nedostatkem elektřiny. A bohužel se obávám, že zatím ani opatření Evropské unie nemohou vyřešit problém České republiky. To znamená, to, že se snažíme chovat odpovědně a s péčí řádného hospodáře, je opravdu na místě. Energetika patří do celoevropských politik Evropské unie, z této úrovně musí, a já pokládám otázku, opravdu musí být stanoveny základní podmínky pro její další rozvoj a případnou regulaci. A tady já mám napsáno pozor, protože nemám pocit při těch posledních krocích Evropské unie, že by při tom všem mysleli na Českou republiku. A to říkám zcela zodpovědně a zcela otevřeně. A my se musíme nejenom České republice, ale Evropské unii opravdu bavit na téma energetické bezpečnosti, což musí být jedním z hlavních kritérií vytváření energetické politiky obou České republiky jako země i Evropské unie jako spolupracujícího celku i s ohledem na ty hrozby, které jsem popsal v úvodu. Já, protože mám nějaký další program, vás nechci zdržovat a chtěl jsem ukázat tady vám, tomuto ctěnému auditoriu, se tím opravdu velmi vážně zabýváme, se snažíme to řešit opravdu velmi seriózně a že si nenecháme vnutit určitou diskuzi, která by nás mohla zavést na cestí, protože celá řada rozhodnutí, které musíme udělat v nejbližších 5 letech, je opravdu velmi zásadní, velmi strategická, ovlivní vývoj této země a já jsem hluboce přesvědčen, že i po rozhodnutí Evropské unie nám dlouhá desetiletí dopředu. Já vám děkuji za pozornost a přeji konferenci velký úspěch.
Dámy a pánové, pan premiér je tak laskav, že svolil odpovědět na pár vašich otázek. Myslím si, že ten projev byl velmi otevřený, až odvážný, řekla bych, v tom domácím kontextu České republiky, takže tímto vás vyzývám k dotazům. Nebojte se. Ladies and gentlemen, 2-3 questions, yes?
Dobrý den, pan ministerský předseda, dámy a pánové, Jaroslav Němec, Průmyslová výprava České republiky. Je zřejmé, že problémy nedostatku zdrojů nevyřeší jenom Česká republika, i kdyby měla sebe větší kapacity, to je vidět na cenách energií dneska. Chtěl zeptat, jestli uvažujete o tom, že by společně Slovensko, Polsko, Maďarsko iniciativně vystoupilo s tlačem na lepší, optimální náhrady stávajících zdrojů. Protože to rizikový stav je nových 10 termínů. Ve větru je skutečně zcela zásadní. A také rozhodnutí v Německu, plus nedostatek zdrojů na Balkáně, plus nedostatek zdrojů na Balkáně může vést razantnímu nárůstu cen o více jako násobek 1,7-10 let. Znamená, bude-li zde politická iniciativa nejenom České republiky, ale i všechny základy.
To je dobrá otázka, já jsem se snažil na to riziko upozornit. Já nechci zasahovat samozřejmě do vnitropolitické diskuze v Německu. Ta
řekl bych, současná vládní koalice trošičku utlumila tu očekávanou a dlouho očekávanou diskuzi o renesanci jádra. Já musím říct, že v Německu je připravena řada investic nejenom do větrných elektráren. Jsou tam připravené opravdu obřímní kapacity v celé řadě jiných oblastí, ať už uhlí nebo v plynu. Já nevím, jestli jsme schopni ovlivnit jako země Vyšegrádu, když to řeknu takto, směřování Německa, ale minimálně se o to musíme pokusit a my se o to pokoušíme i tím, že na evropských radách ne náhodou máme většinou totožné postoje. Někdy jsou brány jako extrémní, ale ať už vládne v těchto zemích levice nebo pravice, tak pokud je to zodpovědná levice a zodpovědná pravice, tak cítí ty problémy úplně stejně. Takže ten vliv a ten tlak, to samozřejmě můžeme zkoušet, spoléháme trochu na renesanci té diskuze v celé Evropě a bohužel se obávám, že to může trvat déle, než je pro nás únosné. To je jediná obava, kterou mám. Já jsem byl nedávno v Kaderaši, což je výzkumné středisko nad Marseille, kde všechny uklidním, že ty výzkumné práce na reaktorech třetí a čtvrtá generace je samozřejmě z vyhořelého paliva, jsou hodně daleko, ale pokud se jedná třeba o plazmy a výboje, tak se počítá s tímto zdrojem po roce 2100. Výzkumy, které jsou tam vedeny ve fotovoltaické oblasti a v biomase, jsou aplikovatelné poměrně rychle, ale to, co jsem tam měl možnost vidět, naše spolupráce i České republiky na reaktoru Žil Horovice, to je správná cesta. Cesta vedoucí k vysoké míře bezpečnosti a k reaktorům úplně nového typu. Já si myslím, že toto musíme bez emocí prosadit v celé Evropě. Česká republika nepochybně i proto chtěla být účastníkem jaderného fóra a nakonec se nám to podařilo. Moje věta o nutnosti diskuze a zvažování přijetosti a rizik se dostala do závěrečných conclusion Evropské rady. Přes všechny vnitropolitické diskuze podle mě ta odpovědnost naše už není jenom striktně česká, v tomto smyslu je evropská. A diskuze teď o tom, jestli Nord Stream a Blue Stream a jestli využijeme IKL, ropovod a tak dál, jsou myslím o řád níž.
Další dotaz, prosím. Can you introduce yourself, please? Can you introduce yourself?
My name is Russian. Меня зовут Тельман Али. Я представляю Каспийский интеграционный.
Я понимаю чуть-чуть.
Я тоже понимаю.
Главный исполнительный директор Каспийского интеграционного делового клуба, но на данной форме я представляю Азербайджан. У меня вопрос немножко далекий от энергетического сотрудничества. Я хотел спросить, господин премьер-министра, в каких сферах экономики, в том числе и в энергетике, он видит сотрудничество Чешской Республики с Азербайджаном и другими каспийскими странами? Спасибо.
Já to samozřejmě vidím jako zásadní. Je třeba říct, že já se neobávám v této chvíli toho, že by Ruská federace zatočila těma kohoutama, ale přece jenom kromě strategického dlouhodobého vlivu je tam vliv cenový. A to, že existuje potenciální poptávka Ruské federace směrem na východ a na jihovýchod, to znamená do Číny, do Japonska, že dokonce existuje určitý dlouhodobá strategie z roku 2003, jakým způsobem se vyhnout dávkám do západní Evropy přes centrální Evropu, to znamená třeba výstavbou toho Nord Stream, že existuje celá řada materiálů, které jsou zcela veřejné, tak samozřejmě existuje nutnost, kterou cítíme i my, diverzifikace dodávek. Teď je samozřejmě problém v tom, že tak, jak se to vyvíjí, tak žádné diverzifikaci nedojde, protože ten souboj o ty zdroje je enormní a my máme některé možnosti a toto je jedna z nich. To znamená, proto komunikujeme s Gruzií a Tureckem, proto posilujeme na Balkáně, proto se snažíme vytvořit podmínky pro tuto cestu. Ale jestli to podaří nebo ne, to není jen otázka České republiky. To v tom jsme velmi malí hráči na tom evropském trhu. Takže určitě ano.
Vy, paní Malý. Paní Malý. Pan profesor František Janouch.
Pane premiére, vy jste tady velice hezky nastínil českou energetickou politiku a já bych chtěl dát jenom jednu konkrétní otázku. Jestli vláda vědoma, že jakékoliv oddalování rozhodnutí výstavby dalších jaderných bloků vede k tomu, že se vlastně budeme stavět do stále delší fronty a že ty náklady budou růst, protože nebudou kapacity na tohleto. A takže děkuji.
Moje vláda funguje od ledna. Kdyby ta otázka padla na minulé vlády, to bych ji rozuměl a ty měli složení, kdy mohli takovou věc rozhodnout celkem bezprostředně. U nás to znamená koaliční diskuzi, protože to nebude tak jednoduché. Souhlasím s tím, že ty kapacity na výstavbu nových jaderných